Bilýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anyň urwa. Bugun 2015-nji ýylyň 12-nji dekabr, hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşigimiziň türk rus tartkynlygynyň merkezi Aziýa ýurtlaryna täsir diýen temadan geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günün sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius BMG-nyň hugunlarlygyny Parijde geçirilýän klimat konferensiýasynda klimat özgörmesine garşy göreş goýunça çäkler kesgitleýän alalaşyk taslamasy bilen tanystyrdy. Fabius 12-nji dekabrda dünýäniň 195 ýurdundan konferensiýa gatnaşan wekilleri ýüzlenip bu taslamany gollamaga çağırdy. Ol bu alalaşygy taryhy diýip atlandyrmak bilen onuň planetar maýlamagyny Celsius boýunça 2 derejä çenli aşak düşürmek, aşak düşürip biljekdigini aýtdy. Bu alalaşyk boýunça halkara jemgyýetçiligi klimat özgörmesine garşy 2020-nji ýyldan başlap her ýylda 100 milliard dollar harçlamaly. Ol bu alalaşygyň kanun esasında borçlandyryljakdygyny hem nygtap geçdi. Birleşmiş Milletler Ummasynyň baş sekretary Ban Ki-moon konferensiýa gatnaşçylary şertnamany kabul etmäge çagyrdy. Türkmenistan BMG-nyň baş assambleýasy tarapyndan ikrar edilen hemişelik beýtaraplyk durumynyň 20 ýyllygyny bayram edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara jemgyýetçiligini halkara gatnaşyklaryna beýtaraplyk we halkara hukuk problemlerini ýörünýän halkara merkezini döretmek meselesine seretmäge çagyrdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Şeýle türkmen prezidenti Şenowny Aşgabatda beýtaraplyk siýasaty paragatçylyk, köpçülik we özüş ugruna halkara hyzmatdaşlyk adı bilen geçirilen halkara konferensiyada BMG'nin çayaklarına halkara bir taraflık gününü dörütmek meselesine seyretmeyi teklif etti. Prezident Vladimir Putin Rus harbalarına Siriyadaki Rus güçlerine avanayan Hukpatara karşı berk çare görmeyi uyurdu. Putin 11. dekabrda Moskva'da korunmak resmilerine yüllenip Siriyadaki Rus güçlerine Hukpatalyan nişanaları derhal veyran etmeliğine etti. Geçen ay Türk uçarı Urus harf uçarını Siriyanın serketini urup yıktı ve bir yağday Moskva ile Ankara'nın arasında yitti dartkınlık dörüttü. Türkiye uçarının öz hava genişliğine girinliğine ediyar, ortaya dolamını inkar ediyar. Putin Türkiye'nin adını adamadan yeni de provokasyon olmak ihtimallığını duydurdu. Ukrayna aktivistler Kırım'da Orsiya tarafından anneks edilen Ukrayna armadasında adam hukuklarının bozulmağının giyin yayranlığına ediyarlar. Aydılmağına göre adamlar Rus raýatlygyny almagy mezbur edilýär we milletçiler tarapyndan gorkulýar. Aktivistler 11-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasyna Amerikan hökümetiniň adam hukuklary boýunça 1975-nji ýylda baglaşylan Helsinki klaglasynyň halkara derejesinde berjaý edilmegini gözegçilige diýen guramasynda bolan duşukda çykyş etdiler. Basylyp alynan Krymdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy elkinç we barha beterleşýär diýip Ukraina juristi we Gara deňizi armadasynyň problemleri dokumentleşdirilen hasabatyň avtorlarının biri Ivan'ı Bilic aytdı. Gepleýär Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýanyň oppozisiýadaky Yabloko partiýasynyň lideri Moskwanyň merkezine ygtyýar berilmedik ýa-da aşykda polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Sergey Mitrohin 12-nji dekabrda Puşkin skwerine konstitusiýa gününi bellemäge gelen grajdan jemgyýet aktivistleri bilen konstitusiýany üýtgetmek barada demonstrasiýa geçirmek çagyrylýan tutuldy. Şäher häkimetleri bu çara ruhsat bermändiler. Partiýanyň Twitter sahypasynyň berýän maglumatyna görä Yabloko'nun Yabloko'nun yeni bir aktivist Anton Antonov Avsenko ve yeni de bir neyse adam tutsak edildi. Oğlan hukuksuzluk güçleri kavurlak İspanya çıkanasının golünlaki mihman zayi hücum eden cengçilerin dördüsünü hem öldürtüp oğlan resmiler 12. dekabrda havar verdiler. Oğlan payitahtının berk korulayan ölümünü bir neyse ilçhananın ve hükümet binalarının yerleşen yerine kurnalan hücumda İspan hukuksuzluk afiserlerinin adından biri vefat oldu. Bundan başka 4 tane oğlan polis afiseri öldürüldü. Adından 7 adam olsa golüdaki hastahanada düşen yaralar sebepli becergarlı deyip resmiler aittiler. Hücumçular 11-nji dekabr günü giyişlik ulag bombasyny partlatdylar we hoglá kursawr popsuzlyk güýçleri bilen sagatlap tögeş gurdylar. Atyş we partlama sesleri ýer şäherler hem eşdirildi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Irak Türkiýanyň demirgazyk garagda ýerleşdirilen eskerlerini haýal etmän çykarmagy baradaky talap bilen Birleşen Milletler Romasynda ýürütdi. Biz BMG-nyň howpsuzlyk kengeşini Türkiýanyň öz güýçlerini derli Irakdan çykarmagyny we Irak-yň özüň taýýarlygyny gaýdyp bolmazlygy çagyrmagyny soraýarsyp, Irak-yň elçisi Muhammed Ali Al-Hakim 11-nji dekabrda Abşanyň BMG-daky elçisi Samantha Power-e şulay howpsuzlyk kengeşine prezidentlik edýän elçi aýadan hatyny aýtdy. Bu BMG-nyň duýgunnamasynyň görelgelerini gödek bolmagy Irak döwletiniň toprak bitewiliginiň we özüň taýýarlygynyň bolmagy hasaplanýar diýip hatdaýdylar. Hormatly dinleyijiler, siz gönü efirde habarlar dinlediniz. Olurlar sizi yoksun anına urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmam.